Kapan donya iki disingkirke? Kaya sing wis dibahas ing artikel sadurunge, nek Alkitab ngomong donya iki arep disingkirke, kuwi maksude dudu planet bumine sing dihancurke utawa menungsone sing dipateni kabeh. Sing bakal disingkirke kuwi pemerintahane menungso lan wong-wong sing jahat. Kapan kuwi kelakon? Apa Alkitab yo jelaske? Sing diomongke Yesus. Mula, kowe kudu terus jaga-jaga, mergo kowe ora ngerti dina utawa jame. Matius 20 ayat 13. Kowe kudu terus jaga-jaga lan tetep waspada, mergo kowe ora ngerti kapan wektu sing ditentokke kuwi. Markus 13 ayat 33. Dadi, ora ana wong sing ngerti kapan persise donya iki bakal disingkirke. Tapi, wis ana wektu sing ditentokke karo Gusti Allah, termasuk dina lan jame kanggo nyingkirke kabeh sing jahat. Matius 24 ayat 36. Tapi, apa kuwi berarti awake dhewe blas ora iso ngerti kapan donya iki arep disingkirke? Yo ora. Yesus wis tau ngandani murid-murite apa wae tandane nek donya iki wis arep disingkirke. Tandha-tandane. Ana beberapa peristiwa sing dadi tandane akhir jaman. Yesus kandha, bangsa bakal nglawan bangsa lan kerajaan nglawan kerajaan. Bakal ana kelaparan lan gempa bumi ing endi-endi. Matius 24 ayat 3 lan 7. Yesus yo kandha, nek bakal ana wabah penyakit. Lukas 21 ayat 11. Apa jenengan setuju nek peristiwa-peristiwa sing diomongke Yesus kuwi saiki lagi kelakon?
Wong-wong saiki susah mergo ana perang, kurang pangan, gempa bumi, lan wabah penyakit. Misale taun 2004, ana gempa bumi ing Samudra Hindia sing marai tsunami. Akibate, ana kira-kira 220.000 wong sing mati. Terus, selama 3 tahun pandemi, ing sak donya kira-kira ana 6,9 juta wong sing mati mergo COVID-19. Yesus ngomong nek peristiwa-peristiwa iki dadi tandha nek donya iki wis arep disingkirke.
Akhir jaman. Alkitab jelaske, sadurunge donya iki disingkirke, kuwi disebut akhir jaman. 2 Petrus 3 ayat 3 lan 4. 2 Timotius 3 ayat 1 nganti 5 nyebutke nek kelakuane wong-wong ing akhir jaman bakal tambah ora genah. Apa jenengan setuju nek wong-wong saiki padha mikirke kepentingane dhewe, serakah, kejem, lan ora sayang karo wong liya? Iki yo dadi bukti nek sedelok meneh donya iki wis arep disingkirke. Alkitab jelaske nek wektune mung tinggal sedelok. Ora suwe meneh, Gusti Allah bakal nyingkirke wong-wong sing lagi ngrusak bumi. Wahyu 11 ayat 15 nganti 18, Wahyu 12 ayat 12. Sedelok meneh, bumi dadi Firdaus. Gusti Allah wis nentokke dina lan jame kanggo nyingkirke pemerintahane menungso lan wong-wong sing jahat. Matius 24 ayat 36. Tapi, sakjane Gusti Allah ora pengen ana wong sing disingkirke. 2 Petrus 3 ayat 9. Gusti Allah menehi kesempatan ben wong-wong iso sinau soal kepinginane Gusti Allah lan manut karo perintahe. Kenapa? Mergo Gusti Allah pengen awake dhewe slamet wektu donya iki disingkirke lan urip ing donya sing anyar, yaiku ing bumi sing wis digawe dadi Firdaus.
Gusti Allah wis ngatur ben kabar apik diwartake ing sak donya kanggo mbantu wong-wong ngerti carane ben iso urip ing donya anyar sing diperintah karo kerajaane Gusti Allah. Yesus kandha, nek kabar apik soal kerajaane Gusti Allah bakal diwartake ing kabeh wilayah ing bumi. Matius 24 ayat 14. Seksi-seksi Yehuwa ing sak donya gunake miliaran jam kanggo martake kabar apik lan mulang wong-wong soal harapan sing diceritake ing Alkitab. Yesus kondo, nek kabar apik bakal diwartake ing sak donya sadurunge donya iki disingkirke.
Pemerintahane menungso ora suwe meneh arep disingkirke. Tapi, kabar apike jenengan iso dislametke lan urip ing bumi Firdaus sing dijanjekke Gusti Allah. Piye carane? Kuwi bakal dibahas ing artikel berikute. Keadaane donya sadurunge disingkirke. Ing akhir jaman, keadaane bakal angel diadepi lan berbahaya. Wong-wong bakal mung mikirke kepentingane dhewe, ngutamake harta, nyombongke diri, rumangsa hebat, seneng remehke, ora manut karo wong tuwa, ora duwe rasa matur nuwun, ora setya, ora sayang karo keluargane, ora gelem setuju karo wong liya, seneng mitnah, ora iso ngendhaleni diri, kejem, sengit karo apa sing apik, seneng nyanati, ngeyel, sombong, mung golek senenge dhewe lan ora tresnani Gusti Allah, lan ing ngarepe wong liya ketoke ngibadah marang Gusti Allah ning tumindake ora sesuai karo ibadahe. 2 Timotius 3 ayat 1 nganti 5. Perang. Taun 2007 nganti 2017, jumlahe wong-wong sing mati mergo perang lan teroris nambah nganti 118%. Penyakit. Akeh sing mati mergo lara jantung, lara paru-paru, stroke, duwe kelainan pas lair, diare, kanker, tuberkulosis.
Kurang pangan. Taun 2021, sing kelaparan 9,8% saka jumlah penduduk sak donya. Lan nek misale ana 3 balita, sing siji kelaparan. Kabar apik diwartake. Sing martake, saksi-saksi Yehuwa, ana luwih saka 8,6 yuta ing 240 negara lan bagi wacan sing dicetak luwih saka 1000 basa.
Akhir artikel.